20-та година за українським часом. Доброго вечора, шановні слухачі. В ефірі Радіо Свобода, передача «Вечірня Свобода», яку проведу сьогодні я, Галина Трохова. Вже третій рік поспіль вибухова сила артскладів Новобогданівки, що у Запорізькій області, привертає увагу всієї України. Більше того, назва цього селища має усі шанси стати символом України через кому із Чорнобилем, який викликає негативні, я б сказала, сумні емоції і подивування. 6 травня 2004-го від вибухів загинули 5 людей, населення 11 населених пунктів евакуювали, пожежу гасили майже 2 тижні. 23 липня 2005-го все повторилося знову, від поранень померла 1 людина. 19 серпня 2006-го на артилерійських військових сховищах знову вибухнули снаряди, постраждало 4 осіб. Наразі пожежу локалізували. Це лише суха статистика, повідомлення новин, які не передають емоції людей, які живуть на пороховій бочці, які не дають відповіді на класичні запитання, хто винен, доки це триватиме, і абсолютно ситуативні, чому так кволо вирішується питання із евакуацією населення прилеглих територій, скільки ще таких новобогданівок України і наскільки адекватними є дії у цій ситуації високих чинів. Про це ми говоритимемо із гостями «Вечірньої свободи» Олександром Скіпальським, генерал-лейтенантом, колишнім заступником міністра із надзвичайних ситуацій України, та Сергієм Згурцем, експертом Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Розмову у прямому ефірі ми розпочнемо рівно за 5 хвилин. Зараз з останніми найсвіжішими новинами Петро Кагуй. Петре, прошу.
Добрий вечір усім. Кабінет міністрів України і нафтотрейдери домовилися про стабілізацію ситуації на ринку нафтопродуктів. Відповідний меморандум про партнерство підписали сьогодні прем'єр-міністр Віктор Янукович і представники нафтових компаній. За меморандумом уряд створює експертну аналітичну групу під керівництвом віце-прем'єра Андрія Клюєва, до складу якої увійдуть як представники міністерств і відомств, так і компаній. Ця група обговорюватиме проекти нормативно-правових актів і рішень, що мають вплив на ринку нафтопродуктів або дотичних інтересів компанії. Прем'єр-міністр Янукович зауважив.
Ми не будемо повторювати ті помилки, які були за часів незалежності нашої держави. Ніякого адміністративного ресурсу. Все, що відбувалося під час підготовки цього меморандуму, ми це робили з огляду на майбутнє. Це меморандум, який буде і далі створювати умови не тільки для співпраці, а для розвитку нафтової галузі в нашій державі.
У свою чергу нафтові компанії зобов'язалися збільшити обсяги переробки нафти, щоб повністю забезпечити попит вітчизняних споживачів. Виконавчий директор нафтової компанії ТНК ВР Герман Хан сказав.
Наличие диалога – самое важное. И сегодня мы заложили...
Присутність діалогу – це найважливіше. І сьогодні ми заклали таку основу. У цьому меморандумі дуже загально, але перераховані основні тенденції, які, на наш погляд, зможуть закласти довготермінову основу майбутньої стратегії розвитку нафтопереробної галузі України.
Розвитку нефтеперерабатывающей отрасли України.
За словами тих, хто підписав меморандум, про ціну на нафтопродукти у цьому документі не йдеться. Однак міністр палива та енергетики Юрій Бойко прогнозує, що вони будуть стабільними.
З урахуванням світових тенденцій, з урахуванням збалансованих підходів, які існують на нашому ринку, ми можемо очікувати стабільності цін і навіть з обережним оптимізмом деякого їх зниження у вересневий період.
Від пожежі та вибухів на артилерійських складах поблизу села Новобогданівка Запорізької області постраждали 4 особи. Вони отримали травми та опіки середнього ступеня. І понад 500 000 гривень становлять матеріальні збитки від пошкодження приміщень на території місцевої військової частини. Тим часом мешканці села Новобогданівки вимагають від влади компенсації за пошкодження їхніх приватних будинків. Детальніше про це Леся Кланович.
Зранку до сільради надійшло вже понад 500 заяв від мешканців Новобогданівки. Люди вимагають грошових компенсацій за зруйновані і пошкоджені будинки. Натомість голова Новобогданівської сільради каже, що наразі не володіє ані відповідним фінансовим запасом, ані механізмом щодо виплати компенсації потерпілим. Залізничний та автомобільний рух на трасі Харків-Сімферополь вже відновили, але певна небезпека ще існує. Дитячий садок, розташований у 800 метрах від військової частини, евакуйований силами самих вихователів. Взагалі, новобогданівці вже просто не довіряють владі. На території Новобогданівської сільради та артилерійських складів ще й зараз працюють бригади саперів і пожежних.
Тим часом виконувач обов'язків глави Запорізької облдержадміністрації Микола Фролов пообіцяв побудувати або купити нове житло власникам будинків, у які влучили снаряди. І до подій у світі. У Росії, за останніми даними, внаслідок сьогоднішнього вибуху на Черкізівському ринку у Москві загинули 10 осіб і близько 40 поранені. Правоохоронці вважають найбільш вірогідною версією протиборства кримінальних структур. Як повідомив прокурор міста Москви Юрій Сьомін,
найбільш вірогідною версією є версія протиборства кримінальних структур. Якщо казати про версію теракту, то її остаточно не відкидають. Принаймні, якихось конкретних даних, які вказують на те, що мав місце теракт у тому вигляді, як це сформульовано у законі, наразі немає. Але цю версію також будуть опрацьовувати.
Ця версія теж буде проработана.
У Багдаді суд розглядає вже нове звинувачення проти Саддама Хусейна. Колишньому іракському лідеру та шістьом його спільникам тепер інкримінують вбивство близько 100 тисяч курдів наприкінці 80-х років. Під час військової операції на півночі Іраку була використана хімічна зброя. Це вже другий судовий процес над колишнім іракським диктатором. Перший у справі масового вбивства шиїтів у місті Дуджаїл завершився наприкінці липня. Судовий вердикт мають винести у середині жовтня. Якщо Саддама Хусейна визнають винним, його очікує смертна кара. І це була остання вістка. Галино, у мене все.
Дякую, Петре. З останніми новинами був Петро Кагуй. Ми ж повертаємося до київської студії. Ще раз вітаю всіх, хто слухає «Свободу». 2 роки тому моя колега Ірина Халупа починала ефір такими словами. Вже 6 днів горить склад боєприпасів у Новобогданівці Запорізької області. Міністерство з надзвичайних ситуацій України вважає причиною вибухів куріння солдатів на території сховища. Про це заявив міністр із надзвичайних ситуацій Григорій Рева. Генпрокуратура продовжує розслідувати причини трагедії. За 2 роки змінилося принаймні складається таке враження лише прізвищем міністра. Так це чи ні, ми говоритимемо із Олександром Скіпальським, директором Інституту геополітичних та економічних досліджень, генерал-лейтенантом, колишнім заступником міністра із надзвичайних ситуацій України та Сергієм Згурцем, експертом Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Вітаю вас, шановні гості, у київській студії Радіо Свобода.
Добрий вечір.
Тема нашої розмови – вибухова Україна, або чому події у Новобогданівці вже перетворюються у тенденцію. Прошу також до нашої розмови долучатися слухачів. Телефон київської студії незмінний 490-2905. Міністр із питань надзвичайних ситуацій України Віктор Балога в інтерв'ю Радіо Свобода буквально декілька місяців тому досить оптимістично розцінив хід профілактичних робіт у Новобогданівці.
Данових в Україні є дуже багато, але ту профілактичну роботу, яку сьогодні веде Міністерство оборони, я вважаю, що їх не виникне. На сьогодні, дай Бог, щоб ми справилися з Новобогданівкою одною, яка сьогодні в Запорізькій області. Президент доручив на протязі 3 років провести зачистку всієї території Новобогданівського полку. Кошторис приблизний витрат на цю зачистку буде приблизно від 60 до 80 мільйонів гривень. В цих питаннях нам допомагають представники ООН, представники Єврокомісії, Німеччина. Вони закуповують сучасне обладнання, дають обладнання для переробки снарядів.
Це сказав міністр Віктор Балога, але цьогоріч все знову повторилося. Пане Скіпальський, перше питання я адресую до вас, як до колишнього заступника голови МНС. Наскільки, на вашу думку, адекватними заходи, які вживали після перших 2 пожеж у Новобогданівці і низки вибухів, які пролунали на цих артскладах, і вживають зараз? І чи існує прозора, зрозуміла схема унеможливлення цих пожеж і вибухів на артскладах в Україні?
Дякую. У вашому запитанні є відповідь. Якщо знову рвуться снаряди, значить дії всі були неефективні або малоефективні. Інша справа, що проблема дуже серйозна, і її не можна дійсно розглядати через призму ситуації тільки в Новобогданівці. Ця проблема подарована Україні з часів колишнього Радянського Союзу. Вона була надзвичайно гострою 15 років тому і, на великий жаль, залишається небезпечною і гострою на сьогодні. Безумовно, що 15 років – це невеликий період, але в той же час питання безпеки наших громадян, в першу чергу через призму функціональних обов'язків чи завдань, які стоять перед силовими структурами, такими як Міністерство оборони та Міністерство з надзвичайних ситуацій, передбачає захист життя громадян. На жаль, бачите, не завжди ефективна ця діяльність в житті впроваджується. Чому мало ефективно? Ну, по-перше, Я вважаю, що...
Ну, малоефективні, тому що це продовжується, це триває. А які
це,
шляхи подолання?
Це системні помилки, розумієте? Вони, їх не можна розглядати як окремий випадок. По-перше, не потрібно було арсенали виводити з підпорядкування і передавати Міністерству надзвичайних ситуацій. У нього відмінні функції, зовсім інші. Безумовно, коли вибух, коли надзвичайна подія, тут йде консолідація або планова концентрація всіх зусиль по ліквідації, по недопущенні і так далі. А по перенесенню цих функцій збереження складів, їх утилізації, це не питання надзвичайних ситуацій. Питання, яке сьогодні оцінюється, треба розглядати через таку призму зацікавленості. Що притягує певні категорії керівників, людей? А притягує матеріальний інтерес. Це бюджетні збільшення, а також можливість використання кольорового металу, який є на цих арсеналах, для, безумовно, відомчого або особистого збагачення.
Про це трошки згодом. Пане Згурець, ви погоджуєтеся з тим, що не потрібно було утилізацію боєприпасів передавати МНС? І взагалі, про які цифри, про які обсяги боєприпасів на території України йдеться?
Ну, почнемо з цифр. На сьогодні в Україні зберігається 2,5 мільйонів тисяч тонн боєприпасів. Утилізації потребує 1 мільйон 400 тисяч. В рік утилізується...
Гривень? Доларів?
1 мільйон 400 тисяч тонн.
Тонн. Ага.
В рік, в кращі роки, коли були більш-менш виділялися кошти, утилізувалося десь 40 тисяч тонн, це був рекорд. Якщо ми ці суми кількості поділимо, то ми виходимо десь на 30-40 років роботи з утилізації цих боєприпасів.
Це тих боєприпасів, які зараз перебувають на території України?
Так. Тобто потужності усіх відомств, включаючи Міністерство оборони, Мінпромполітики, на сьогодні не дозволяють утилізувати більше 60 тисяч тонн.
Міністерство з надзвичайних ситуацій впорається?
Міністерство з надзвичайних ситуацій не займається утилізацією насправді. Воно займається процесами знесходження мін і снарядів, які розкидані по території зони, яка охороняється поблизу Богданівки. Вони займаються найбільш небезпечними діями, пов'язаними зі знищенням боєприпасів, які горять, взриваються і таке інше. Утилізація – це трошки інший процес, який пов'язаний з залученням потужностей Міноборони, Мінпромполітики.
До речі, шановні гості, хто-небудь з вас був коли-небудь на цьому складі у Новобогданівці? Хтось володіє інформацією, що насправді там знаходиться? І про які боєприпаси йдеться? Чи є небезпека для населених пунктів, які знаходяться трошки далі? Трошки там більший радіус дії можуть мати ці снаряди, ніж просто Новобогданівка і території, які знаходяться там на відстані 2 кілометрів, 3 кілометрів.
Ну, останнє моє враження, це враження від телебачення, коли вище військове керівництво і керівництво МЧС їде на КАМАЗі по Новобогданівці, де, скажімо, попередньо перед шляхом цього КАМАЗу проведено розмінування території, по якій їде КАМАЗ, і фактично по безпечним ділянкам, де це можна проїхати. І тоді ж це був єдиний варіант, коли можна безпечно пересуватися по цій зоні після вибуху, тому що там були розкидані боєприпаси, системи снаряди для залпового вогню, і тоді, скажімо так, йшло розмінування. Розмінування йшло таким чином, що вони поділили цю зону на сегменти, де можна було безпечно пересуватися, а потім потихеньку оці зони, які були небезпечними, збирали снаряди, їх вивозили в місця і там підривали. Там є, я думаю, що ризик для селищ, які є навколо Новобогданівки, є, тому що фактично це підтверджують і наслідки останніх вибухів. Дальність розльоту снарядів, я думаю, може бути така, як була минулого року, коли позаминулого року, коли вони долітали за 20-30 кілометрів від зони самих сковищ.
Пане Скіпальський, можна уявити собі, якщо це все разом вибухне, не дай Боже, звісно, але ми можемо спрогнозувати, якщо в один момент всі ті снаряди, які знаходяться у Новобогданівці на складах, вони вибухнуть, що про яку силу вибуху йдеться?
Ну, це буде безумовно дуже важка ситуація. Важко мені навскидку зразу цифри привести. Це треба підрахувати еквівалент, який вибуховий, і яка зона поразки. Я думаю, що спеціалісти це можуть зробити. І повертаючись до вашого запитання, я не був в Новобогданівці, але я був на багатьох подібних арсеналах і базах зберігання. І хочу сказати, що якщо ми знову будемо от зараз тільки говорити про Новобогданівку або про те, що МНС дійсно розміновує, вишукує ті боєприпаси, які розлетілися, не розірвалися, і вони можуть від того горіння трави знову вибухати просто в силу високої температури, то ми будемо не тільки, як сказав мій колега, 40 років, ми ще 60 років або і 100 років будемо мати ці вибухи. Тому що ота кількість, яку назвав пан Згурець, боєприпасів, і кількість їх утилізації, вона приводить до того, що снаряди приходять в небезпечний стан в силу природнього свого, корозія, там хімічні певні реакції йдуть в зарядах і так далі. Плюс, безумовно, не потрібно знімати суб'єктивний людський фактор. Ну, до розрахунків, от, навскидку навіть. Пригадуєте, коли наша ракета із Деснянського полігону полетіла, влучила в бровари? А уявіть собі...
Ну, це швидше, напевно, вже не людський фактор, а недбалість, певна.
Ні, це людський, якраз недбалість, це і є персональний, суб'єктивний фактор прийняття рішення. Я от хочу просто довести далі. Які елементарні промахи людей, які відповідають за це. Ракета в радіусі польоту, якої знаходиться Чорнобильська атомна електростанція, запускається з Деснянського полігону. Добре, що вона полетіла і пробила, ну, не добре,
не
погано,
дуже добре.
Полетіла в сторону броварів, але в зоні її польоту знаходилася атомна електростанція. Мені здається, що в ті часи, коли я навчався в вищих військових закладах, то там викладали, що далі польоту снаряда, кулі, ніхто не може знаходитись, не можуть бути об'єкти. Точно так же і літак був, пам'ятаєте, збитий.
Пане Скіпальський, докладніше про людський фактор одразу після анонсу.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Тепер побачити можемо, як воно все відбувалося. Механізм створення терору голодом.
Цинізм учасників конференції по боротьбі зі СНІДом Валерій Васюк вважає наслідком перетворення боротьби зі СНІДом на прибутковий бізнес.
Гроші зросли, які крутяться в сфері СНІДу, в десятки, в сотні разів.
Свобода сьогодні.
Ярмарком роз'їжджають Ряджені Сковорода, Котляревський, Маруся Чурай, Руді Баньки і, звісно, Микола Гоголь.
Це «Свобода сьогодні» 20.30 щодня, крім вихідних.
«Свобода сьогодні» буде одразу в ефірі після вечірньої «Свободи». Ми ж продовжуємо нашу розмову. Пане Згурець, ми вже почали перед рекламою говорити про так званий людський фактор, який може бути причиною цих всіх вибухів, зокрема у Новобогданівці. Називають ще декілька причин – це недбалість службова, тобто неналежне поводження на службовому місці при виконанні службових обов'язків. Як ви до цього ставитеся?
Я думаю, що людський фактор є, питання, на якому рівні він знаходиться. Дійсно, найпростіше його знайти на нижчому рівні.
Ну, зрозуміло, завжди перекладається вся відповідальність на наймолодшого, ви хочете сказати?
Так, але коли ми говоримо про те, що про проблему утилізації, говориться, що найменше останні 15 років, коли з'ясувалося, що всі бази радянської армії, які мали воювати на Європейському театрі військових дій, раптом опинилися в Україні з усіма своїми проблемами їхнього зберігання і таке інше. І були ухвалені купа програм, щонайменше, які пов'язані були з утилізацією озброєнь, а гроші насправді виділялися мізерні весь цей час. Навіть після подій 2004 року в Новобогданівці, потім після подій 2005 року вже були різні секретарі РНБО, були різні керівники урядів. Говорилися абсолютно однакові речі. Давайте доведемо до ладу цю програму, давайте знайдемо кошти, давайте завершимо цей процес. Потім говорилися однакові речі, потім починалося притягування між різними відомствами, які хотіли ділити фінансові кошти, насамперед фінансові потоки ділити. А безпосередньо до справи знаходилися варіанти, коли цю справу можна було не робити і перепихувати її на конфліктуюче, скажімо так, міністерство.
Все залишається на рівні декларації добрих намірів.
Ну, насправді, нинішнє міністерство заявило про те, що впродовж 3 років вони вивезуть боєприпаси з Новобогданівки. Це заявив заступник міністра оборони пан Поляков. Mm-hmm. Він, правда, називає суму утилізації в обсягах 100 тисяч тонн на рік, але за весь час України такого показника не було.
Це поки що нереально.
Абсолютно оптимістичний показник за весь цей час – це 38 тисяч тонн на рік, аж ніяк не 100 тонн.
Маємо першого слухача. Пане Дмитро, добрий вечір. Ставте ваше запитання.
Дякую. Що головне управління Міністерства чрезвичайних ситуацій намерено робити далі, якщо є версія, согласно обозревателю, що боєприпаси взривались по вині жари? И знает ли начальник данного ведомства Запорожской области господин Левский, что на складах остались 520 фосфорных снарядов, которые еще больше усложнили ситуацию в прошлом году?
Дякую. На жаль, у нас немає очільників цього міністерства, але я прошу вас, гості, прокоментувати цю інформацію, наскільки вона є достовірною і наскільки можливо вихід знайти.
Я можу сказати, що питання задано нам людиною, яка володіє в темі, так можна сказати, що буде діяти міністерство, не головне управління, а міністерство надзвичайної ситуації. Безумовно, що воно буде ліквідовувати, працювати, але я ще раз кажу, що це не розрахунки цін, це не функція Міністерства оборони, це Міністерство надзвичайної ситуації. Питання збереження сьогодні лежить в площині функціональних обов'язків Міністерства оборони. Дійсно, Міністерство промполітики, як правонаступник колишніх радянських ще структур, які випускали і зберігали ці снаряди, також повинно бути причетне. Але я хочу повернутися до слів мого колеги пана Згурця, бо він виклав, на мій погляд, абсолютну істину, що відбувається в нашій державі. І не треба нам сьогодні, по крайній мірі, я не хочу обговорювати питання, на якій ділянці лежить снаряд, як він підривається. Я хотів би, якщо мене ви запросили, сказати, що він це питання повинно бути в першу чергу гострим питанням у Верховнокомандуючого, президента, який повинен вивчити і знати цю проблему як одну із одних із серйозних в державі. Друге, це секретар Ради національної безпеки, ціла рада. 15 років йшло, дійсно, переформовували і так далі. Все це суб'єктивний фактор, по-перше, кадровий, по-друге, значить, професійний, по-третє, і порядність тут також існує, тому що, якщо взяти кількість боєприпасів, які все-таки утилізовано, які продано із старих запасів в інші держави, ви знаєте, як йшла торгівля, то цих коштів, якби вони контролювалися державою так, як потрібно, державними механізмами, вистачило повністю на те, щоб забезпечити безпечне зберігання.
Пане Скіпальський, ви постійно говорите, що утилізацію боєприпасів мало б займатися, на вашу думку, не Міністерство з питань надзвичайних ситуацій, а евакуацією. От як би ви оцінили те, що відбувається зараз із населенням? Чому населення 3 роки поспіль одне й те саме? Вибухи, евакуація, люди повертаються назад. Знову вибухи, знову евакуація, люди повертаються назад. Цьогоріч люди вже відмовляються виїжджати.
Я вам скажу чому. Тому що ви назвали зміну міністрів, ви назвали два Реву і пана Балогу, а між ними ще був один видатний діяч української сучасності, пан Жванія. Він же також керував міністерством. Так от, на мій погляд, самим найбільш професійно підготовленим, цілеспрямованим і людиною з державного мислення був міністр Василь Васильович Дурденець, який впроваджував, дійсно розбудовував цю структуру, яка була спроможна перед викликами 3-го тисячоліття забезпечити безпеку людей. Потім, як Василь Васильович пішов, прийшов пожежник, всі пожежники одягнули форму МНС.
Добре, але якщо простіше, треба населення відселяти. От є небезпека. Пан Згурець називає певні цифри.
Ну, хіба пожежними машинами, тому що спеціальних загонів, які техніки, яка передбачила евакуацію, медицину і так далі, яка повинна бути в складі Міністерства надзвичайних ситуацій, немає. Авіаційних сил, вони всі зруйновані. Міністерство, це сьогодні, на мій погляд, навіть 50% не забезпечує того, що повинно забезпечити. Не в силу того, що, значить, там якийсь хтось цього сьогодні не хоче зробити. А це системне знищення йшло на протязі останніх десь 3-4 років. Міністерство так. Одна реформа, друга, в нас багато що говорять, а ніхто не відповідає по результатам. Ви подивіться, скільки сьогодні ходять міністрів в екзилі, там інші і так
далі. Хто має відповідати, пане Згурець, хто має відповідати за ці ситуації? Вперше, в 2004-му були людські жертви, в 2005-му людина померла від поранень. Зараз просто за фактом порушена кримінальна справа, за фактом вибухів і пожеж. Хто має за це відповідати?
Я закінчу свою думку перед тим, як пан Згурець. Я вважаю, що на сьогодні відповідати повинні вищі органи України. Це президент як верховнокомандуючий, це Верховна Рада, і як виконавча, це Кабінет міністрів, які недостатньо вивчили цю проблему, недостатньо гостро приділяють їй увагу і недостатньо цілеспрямовано контролюють.
Пане Згурець, буквально тезово, коротенько, хтось мав би подати у відставку після таких подій?
Думаю, що в нашій державі ніхто ні за що не хоче відповідати.
А буде?
В цьому випадку ні, я думаю. Тому що насправді система побудована таким чином, що багатофункціональність і багато людей, які підають за одну справу, дозволяє перепасовувати відповідальність до безкінечності насправді.
Повернемося до розмови одразу після анонсу.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Тепер побачити можемо, як воно все відбувалося. Механізм створення терору голодом.
Цинізм учасників конференції по боротьбі зі СНІДом Валерій Васюк вважає наслідком перетворення боротьби зі СНІДом на прибутковий бізнес.
Гроші зросли, які крутяться в сфері СНІДу, в десятки, в сотні разів.
Свобода сьогодні.
Ярмарком роз'їжджають ряджені Сковорода, Котляревський, Маруся Чурай, руді баньки і, звісно, Микола Гоголь.
Це «Свобода сьогодні» 20.30 щодня, крім вихідних.
Фактично добігає кінця програма «Вечірня свобода», і ми ще встигаємо за 2,5 хвилини обговорити, а можливо окреслити якісь варіанти виходу з цієї ситуації, хто мав би допомогти Україні, чи Міністерство оборони України, чи Міністерство з питань надзвичайних ситуацій. Пане Згурець, потрібно долучати досвід, можливо, гроші, можливо, поради інших держав?
Насправді, свого часу була велика програма з так званої американської компанії LAN Tech Systems, яка займалася утилізацією. Там так само були проблеми, тому що не змогли поділити прибутки від цієї справи. І відтоді європейські компанії достатньо обережно, і американські працюють на українському ринку. Разом з тим, зараз є великий трастовий фонд, в рамках якого дається питання виділення допомоги для утилізації легкого стрілецького озброєння і переносних зенітних ракетних комплексів. На що стосується утилізації боєприпасів, то це питання насамперед серед іншого ускладнено тим, що свого часу після розформування Госкомісії по ОПК впродовж тривалого часу з європейської сторони не було відомо, з ким вести переговори з Україною. Тобто не було навіть єдиного органу.
А зараз відомо?
А зараз, насправді, якщо у нас за утилізацію відповідають і за безпеку відповідають і Міноборони, і промполітики, і МЧС, то насправді так само важко з кимось домовлятися одним.
Пане Скіпальський, коротко, хто мав би протягнути, чи мав би протягнути руку допомоги Україні в цій ситуації? Сьогодні?
Я думаю, що перш за все потрібно розраховувати на власні сили і бути дуже толерантним і подякувати за ті зусилля міжнародної спільноти, яка й так проваджується. Я хочу коротко привести приклад. Ганебний для України, коли два великих керівника іноземних держав кажуть, ох, як добре, що в Україні забрали ядерну зброю, а уявляєте, що було б, якби вона залишилась? Ось так оцінюють нашу державу. І поки міністерствами промполітики і іншими силовими міністерствами будуть керувати директори робероїдних заводів, ми будемо мати таку безглузду політику і підходи в її реалізації.
Дякуємо. Нагадаємо, що в ефірі Радіо Свобода була програма «Вечірня свобода», яку сьогодні провела я, Галина Трохова. Темою нашої розмови була така: вибухова Україна, або чому події у Новобогданівці перетворюються в тенденцію. Поділюся своїми власними враженнями. У мене поки що сум на душі. І гостями були Олександр.